En ef menn hafa verið eitthvað skemmtast svona þá hefur bara farið inn í bæ, var það ekki?
Og jú, en úlingarnir, ég hélt þeim mikið saman úlingarnir hér. Ég hafði alltaf skemmtum fyrir þá.
Já, eftir allt því frakkur var stofnaður.
Já, eftir að ég hafði...
Það var ekki fyrr.
Já, hvenær og hvað áru var það, Þórður?
Alltaf ekki 46.
Já, var þá ein skemmtun á ári eða tvær eða...
einasta helgi.
Hver einasti helgi, já?
Svona fyrir unglinga.
Já, fyrir unglinga, já.
Það var nú spila
Já, og svo var svona ímsa spila kvöld og svoleiðis, það gekk nú.